Čitat ćemo Lukino evanđelje, druga glava, od 41. stiha. A njegovi su roditelji svake godine išli u Jerusalem na blagdan Paske. I kad mu beše 12 godina, izađoše oni u Jerusalem po običaju toga praznika. A kada su završili se ti dani, dok su se oni vraćali, dečak Isus ostade u Jerusalimu i nisu to znali Josip i njegova majka. Pretpostavljali su da je među saputnicima i otišli su dan hoda i tražili su ga među rodbinom i znancima. Nisu ga našli i vratili su se nazad u Jerusalim tražići ga. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gde sedi posred učitelja, sluša ih i ispituje. Svi koji su ga slušali bili su zapanjeni njegovom razboritošću i odgovorima. Kada ga ugledaše, bili su zapanjeni i reče mu majka njegova: sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. I reče im: kako to da se me tražili? Niste li znali da moram biti u poslu moga oca?
Amen.
No oni nisu razumeli reč koju im je rekao.
Amen.
I siđe sa njima i dođe u Nazaret i bio im je poslušan. A majka je čuvala sve ove reči u svome srcu. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, tada si bio dete i tada si imao 12 godina i sedeo si u hramu i poučavao si sveštenike i ispitivao si ih i propovedao si. Bože, to je tako božanski, to su tako velike dani, mi nemamo zapise u Bibliji o čemu si govorio, kakva si im pitanja postavljao i kakvi su njihovi odgovori bili, ali znamo, reč kaže da su bili zapanjeni tvojom mudrošću, zato što je to bio i ostao Bog. I zaovek ti si Bog i nikada se to neće promeniti. Isus Hrist je naš Bog. Bože nebeski, sada ovoga dana i ove večeri mi te molimo za tvoje prisustvo i prisustvo tvoga svetoga duha. Može li Oče nebeski ne samo na ovoj službi, ne samo ove noći, ne samo ove večeri, nego u svim danima našeg života koji su pred nama, taj duh koji je govorio iz tog deteta od 12 godina govoriti kroz nas. Bože, to je stvar koju mi tako želimo, da imamo tu mudrost, da imamo tu reč i da budemo te reči, deo te reči i da ta reč bude deo nas. Bože, i tako je to predivno, sa 12 godina to jedinstvo je bilo manifestovano pre krštenja, pre Jordana, pre nego što se punina božanstva telesno spustila na Sina Božije. Ta to jedinstvo je bilo pokazano, Oče. I sada, Oče nebeski, mi ti pre svega zahvaljujemo na tvojoj krvi koja će nam omogućiti da se ujedinimo sa rečju živoga Boga, Oče. Bez krvi prolivene na Golgoti, bez tvoga posredništva na nebesima, mi nikada ne bi mogli biti deo ove reči i nikada se ne bi mogli vratiti nazad u to sveto jedinstvo sa Bogom. Ali krv prolivena na Golgoti toga dana, ona nam omogućuje tu privilegiju i to pravo da dođemo u Božje prisustvo i da budemo jedni sa tobom, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da ova služba bude korak u učvršćivanju toga jedinstva između nas i tebe. I te molimo u ime Isusa Hrista. Imao je 12 godina i sedeo u hramu i ispitivao je sveštenike i razgovarao je sa njima. Roditelji su išli okolo i zaista su bili zabrinuti. Evo, ja sam rekao roditeljima da oni nisu bili njegovi roditelji. Josip nije bio njegov otac, Marija je bila žena koja je nosila njegovo telo, Bog je bio njegov otac. Ali ti ljudi koji su ga vaspitavali, koji su ga odhranili i brinuli o njemu, su zaista bili zabrinuti i to nije trajalo možda minut, dva ili 10 minuta. Oni su otišli iz Jerusalima, tražili su ga i vratili su se nazad sljedeći dan. Kada je to, 3 dana je to trajalo. I to je zaista, oni su vjerojatno bili u panici. Oni su mislili da je on izgubljen ili mislili su da se nešto loše desilo. Ali on je prosto pretpostavio važnije stvari i druge stvari koje su bile iznad njihove brige. On je služio Bogu i on nije mogao da radi ono što su ljudi očekivali od njega. On je morao da radi ono što je otac očekivao od njega. Znači, to su stvari koje su veoma važne. Dakle, vernik, hrišćanin ispunjen Svetim Duhom i vernik koji je vođen Svetim Duhom, onda veoma često će izneveriti ljudska očekivanja. Zato što ono što ljudi očekuju od njega je često, veoma često, u 90% slučajeva, drugačije od onoga što Bog očekuje od njega. I zaista je nešto veoma čudno među ljudima i među hrišćanima, da ljudi uvek imaju ideju šta bi neko drugi trebao da radi. I ako Bog da određenu službu određenom čoveku, jako puno ljudi ima jako mnogo sugestija kako bi taj čovek trebao da obavlja tu službu. I to je neverovatna stvar, ali to je nešto što je gotovo ljudska priroda, posebno u ovom 20. veku, 21. ili koji je već, gde svi znaju sve i gde su ljudi, ako su ičega puni i prepuni, onda je to savjetovanje. I svako zna da savjetuje ljude kojima je Bog predao službu, kako oni tu službu treba da čine. I ljudi koji služe Bogu će izneveriti ta očekivanja, jer oni moraju mnogo više da slede, ne mnogo više nego u potpunosti da slede Božje vodstvo, a ne ljudske sugestije. I tako da su ljudske sugestije i ljudska očekivanja su jedno, a Božja volja je nešto drugo. I sada da je bilo po Marijinom i po Josipovom, koji su uzgred budi rečeno bili veoma dobri vernici i veoma dobri ljudi, i oni su samo bili zabrinuti, i oni su voljeli Isusa Hrista, i oni su činili sve, i oni su znali da je to Božji sin, i oni su znali da je to dete predano njima i da oni treba da ga othrane i da ga vaspitaju i da ga dovedu do njegove zrelosti, oni su znali kakvu privilegiju imaju da budu zajedno sa Isusom Hristom sve te godine njegovog odrastanja, njegovog života, i oni su istinski, iskreno bili zabrinuti. Ali on je morao i njih da povredi, jer Isus Hrist njih ovde jeste povredio. Ako se izgubite i ako se dete izgubi od svojih roditelja, to liči pa pomalo i na bezobrazluk detinje, ali Isus Hrist u stvari njih jeste povredio, Isus Hrist njih jeste zabrinuo, ali Isus je ovde i sa 12 godina morao da čini volju njegovog oca koji je na nebesu. Božja volja je bila da on ode u hram, Božja volja je bila da on razgovara sa tim ljudima, Božja volja je bila da on ispituje te sveštenike, Božja volja je bila da on to radi i on je to radio bez obzira na sve. I sada i sa 12 godina on je jako mogao znati da će se oni brinuti, i on je jednostavno Božju službu pretpostavio ljudskim emocijama. Ljudske emocije su jedno, ali Božja volja je nešto drugo. Ljudska očekivanja su jedno, Božja volja je nešto drugo. Marija i Josip su imali jedno očekivanje od Isusa Hrista, ali Bog je imao drugo očekivanje od njega. I posebno u danima u kojim mi živimo, kada pogledate brata Brahama i njegovu službu, koju je prorok ovoga našeg vremena, sin čoveči koji je pomazan Božjim duhom, virinim duhom za ovo vreme, i koji je imao tu službu, koliko je samo ljudi imalo sugestije prema njemu, kako on treba da čini stvari koje čini. Pa brate Bili, ti treba da ideš ovamo, brate Bili, ti treba da dođeš u ovu crku, brate Bili, ti treba da ideš tamo, brate Bili, ti treba da ovako koristiš taj dar, brate Bili, ti treba ovo da radiš, a ne smeš ono. I ljudi su bili, isuviše je bilo sugestija šta brat Bili treba da radi, kako brat Bili treba da se ponaša, kako brat Bili treba da koristi dar koji mu je Bog dao, ali Bog je njega izabrao, njega je blagoslovio, njemu je dao taj dar, njega je postavio u tu službu i od njega je očekivao da bude veran tom pozivu. I brat Rahim je u celom svom životu imao trenutke kada je bio pod pritiskom da li će ispuniti ljudska očekivanja ili će ispuniti Božje očekivanja. I ne samo da li će ispuniti ljudska očekivanja, ovdje u ovom primjeru sa Gospodom Isusom Hristom od 12 godina mi možemo vidjeti da on bio u procesu da li će ispuniti porodična očekivanja ili će ispuniti Božja očekivanja. Da li će osjećanje i želje svoje porodice staviti ispred Božjeg plana. I brat Braham je bio na početku svoje službe pod istim takvim pritiskom, i brat Braham se nalazio pod istim tim procepom, zato što on kao mlad oženjeni propovednik bio je pod pritiskom svoje porodice da ne ide na pentakostalne skupove na koje je bio pozvan. I vi sad jako dobro znate tu priču, zato što životna priča i biografija brata Brahama i počinje na jedan takav način. On se prvi put našao, se ne znam tačno gdje je to bilo, kako se to mjesto zvalo, ali kao mlad baptistički propovednik prvi put je otišao na skup pentakostalaca i pentakostalnog probuđenja ranog 20. veka. I bio je na službi gdje su govorili ljudi u jezicima, i bio je među ljudima koji su tumačili jezike, i zaista se osjećao blagoslovljeno i predivno na tome skupu. A onda je kroz te okolnosti, sada da ne prepričavamo tu priču, on bio pozvan da propoveda na tome skupu. I on je u stvari zbog svoga siromaštva i zbog svoga lošega izgleda i zbog toga što je bio siromašno i oskudno obučen, pokušao da nekako izbegne toj službi i nije želeo da izlazi na binu i da propoveda onicu, ali su ga, Boga je naterao, jedan čovjek koji je sedeo do njega pitao je da li ti znaš Vilijama Brahama, pa znaš, ja sam taj, nije mogao da laže. Pa kaže, onda nemoj ni časa častiti, onda idi na propovedaonicu, pa evo tebe soga. Ali znaš, brate, ja nisam prikladno odeven za ovu propovedničku službu u nedelju jutro, a to ove ljude nije briga uopšte, samo idi i propovede. I onda je brat Braham, brat Bilije, izašao i propovedao je. I kako je, kada je završio svoju službu, bio je tako pomazan i ostavio je utisak na ljude koji su to slušali. I prošli su mu, prišli su mu mnogi pastori iz raznih delova Amerike i rekli su, mi želimo da ti propovedaš u našim zajednicama. Mi želimo da ti propovedaš u našim crkvama i on je dobio nekoliko, možda i desetina poziva toga jutra i on je možda imao godišnji plan službi i možda bi mu trebalo i godinu dana da obiđe sve te zajednice i da propovede na svim tim mestima gdje je bio pozvan. A onda imao je očekivanja svoje porodice. Njegova porodica, sada da kažemo, njegova supruga bi ga čak i podržala u tome. Ali on se nije našao samo pod pritiskom svoje supruge, koja je u stvari bila njemu naklonjena. On je stao pod pritiskom u stvari svoje tašte. I koja je rekla, pa ti ne treba da se brineš o tome. Ti se sada pobrini o tome da napreduješ u crkvi. Ti se pobrini da postaneš plaćeni propovednik. Ti se pobrini da moju ćerku izvedeš iz tog siromaštva u koju se uvalila udajući se za tebe. Sada nemoj da se mešaš sa svim svetim veljačima, nego uradi ono što je razumno, uradi ono što je pametno, brini o svojoj crkvenoj karijeri. I on se našao pod pritiskom, porodičnim pritiskom, i rekao je i donio je odluku koja je u stvari bila i najgora odluka koju je ikada donio u svome životu. Zbog te odluke on je izgubio svoju prvu suprugu Hope, i on je izgubio svoju ćerkicu koju je toliko voleo Sarom. U jednom trenutku se njemu učinilo da mora da Boga stavi na drugo mjesto da bi sačuvao svoju porodicu. I kada je doneo takvu odluku, toga je koštalo i odnosa sa Bogom u jednom značajnom periodu njegovog života, i na kraju je ostao bez većeg dela te porodice. Tako da uvek, ma čija očekivanja da su vezana za vas, Bog je taj koji od vas očekuje da sledite njegovo vodstvo.
Amen.
Ne porodično vodstvo, ne poslovno vodstvo.
Amen.
Jer ljude u životu može da vodi njihova porodica. I videli smo u primjeru brata Brahama da se to baš i nije dobro završilo u ranim danima njegove službe. I u drugim propovedima, kada je sve to prošlo i kada je davao svoje svjedočanstvo, o tome brat Brahan kaže, ja verujem da je Boži dar već tada bio spreman za manifestaciju na tim skupovima i da je Bog želeo da njegov dar izlečenja i dar vizija budu pokrenuti na tim pentakostalnim službama na koje je bio pozvan. Ja, znate šta je zanimljivo? Ako razmišljate o tim danima njegovog života i o tome što se desilo, u stvari on je imao vizije i on je imao veći dar nego što su imali svi ti pentakostalci koji su bili na tim skupovima kada ih je on upoznao. Na tim skupovima ljudi su govorili u jezicima, tumačili jezike, prorokovali, ali brat Abraham je bio prorok. On nije imao dar, on je bio prorok doba. I zato brat Abraham je nas naučio i rekao je da postoje razne vrste darova. Postoje proroci koji su propovednici, pomazani da propovedaju iz petostruke službe. Postoje ljudi koji imaju duhovne darove da mogu prorokovati ili imati neki drugi duhovni dar, da to može jednom doći na njih i da se više nikada ne pojavi u njihovim životima, ali da postoji samo jedan glasnik doba, da postoji samo jedan prorok za ovo doba, da postoji samo jedna osoba koja je načinjena i koja je rođena kao prorok. I sada na skupove pentakostalne denominacije, pentakostalnog probuđenja, jer kada govorimo o ranim danima brata Brahama i kada govorimo o njegovom ranom iskustvu sa pentakostalcima, mi nemamo pravo danas da to nazovemo pentakostalna denominacija, zato što je to bilo rano pentakostalno probuđenje. To je bila Božja nevesta toga doba. I brat Braham, kada je otišao na rano pentakostalne skupove i kada se prvi put susreo sa pentakostalcima, mi to danas možemo reći pentakostalcima, ali pravilnije bi bilo da kažemo to je bila nevesta toga doba. Ti ljudi su bili nevesta Isusa Hrista. On je otišao na nevestine skupove, on je otišao i upoznao je nevestu toga dana, zato što je Sveti Duh izliven u Azuzu ulici i oni su bili deo toga probuđenja. I ta grupa Samo Isus, bila je grupa Samo Isus, verovali su jednoga Boga. I tada, kada je upoznao nevestu Isusa Hrista, on je bio prorok među nevestu. U stvari, on je rođen da bude njihov prorok. On je rođen da donese poruku tim ljudima. On je rođen da objavi pečate tim ljudima. On je rođen da bi prorokovao i da bi imao ovako govori Gospod kao poruku za te ljude. I tada kada je bio sa nevestom Isusa Hrista, brat Brahan kaže, u stvari sad razmislite o tome, on je imao veći da, on je bio prorok tih ljudi. On je bio apostol tih ljudi. On je imao veći duhovni dar od svih njih zajedno. I brat Rahem je kasnije rekao da on veruje da je to bio Božji plan, da taj dar u njemu pokrene. Jer znate šta je bilo i u čemu je to bilo? U čemu je bio problem? Problem je bio što brat Rahem je imao dar i video je vizije i bio je prorok, ali nije imao otkrivenje da je prorok. I nije znao i nije bio siguran da li su te vizije od Boga ili nisu. Nije bio siguran da li je to od Boga ili od đavola, jer su mu u baptističkoj denominaciji govorili da je to đavolski duh. U baptističkoj denominaciji su mu govorili da je to spiritizam i on kao neiskusan u duhovnim stvarima, u doktrinama, nije bio načisto i on je čak molio Boga da to ukloni od njega. Ali ti pentakostalci da su toga dana znali kakav dar je došao među njih, da su samo znali ko je taj čovjek koji je došao među njih, da su samo mogli da prepoznaju, a kaže brat Abraham kasnije, Bog je bio spreman da taj dar predstavi tim ljudima. Oni bi to prihvatili. Oni bi jedva čekali da vide manifestaciju toga dara. To nisu bili baptisti koji su bili formalna crkva, to nisu bili nazareni, to nije bilo ništa od tog metodističkog, denominacijskog mrtvila koje je već bilo mrtve crkve koja je umrla u to vrijeme. To je bilo probuđenje ljudi ispunjenih Svetim Duhom. I to je bilo najbolje što je Bog imao toga dana na zemlji. To je bila nevesta toga trenutka, to je bila nevesta toga vremena. Azuzo ulice i ljudi koji su rođeni u Azuzo ulici jesu nevesta Isusa Hrista. Danas 100 godina nakon svega toga i 50 godina nakon toga što je Bog otvorio pečate i što je poruka došla, naravno da nevesta Isusa Hrista je otišla dalje. Mi smo utonuli i uplovili smo u neko drugo vreme, mi smo neka druga generacija na ovome svijetu, ali sada kada se vratimo 100 godina unazad, na taj dan kada je brat Abraham prvi put došao među pentakostal, to je bila nevesta Isusa Hrista. I on je pozvan na nevestine. I nije otišao ne zbog svoje žene, nego zbog svoje tašte. Zato što je ona imala nekakvo očekivanje od njega. Da je žena, njegova supruga, Hop, imala nekakvo očekivanje od njega, to bi još onako i bilo razumljivo, ali ovdje imate taštu, koja je u stvari jedna od najnegativnijih osoba u njegovom životu. Nije ga volela. Mrzela ga je. Ali je očekivala od njega da krene putem crkvene karijere i da završi nekim prosječnim životom kao propovednik, plaćeni propovednik baptističke crkve, kao neko ko će ući u sve crkvene politike, kao neko ko će biti dobro plaćen za službu koju obavlja, kao neko ko će napredovati u svojoj religioznoj karijeri i obezbediti njenoj ćerki pristojan život. I to su bila sva njena očekivanja. I za nju je izgledalo suludo da on ide među svete veljače. Za nju je izgledalo suludo da on propoveda na pentakostalnim skupovima. I zbog toga što je ispunio njena očekivanja, a ne Božija, ostao je bez svoje prve poruke. I to je jedna od veoma važnih stvari na koju mi treba da obratimo pažnju, zato što u životima ljudi, posebno u životima ljudi koji su pomazani da služe Bogu, postoje razna očekivanja raznih ljudi. I ljudi očekuju od vas da se ponašate na određeni način. I onda ako se vi ne ponašate u skladu sa njihovim očekivanjima, oni znaju da budu razočarani u vas, oni znaju da budu nezadovoljni sa vama, oni znaju da vas kritikuju, oni znaju da vas osporavaju, oni znaju da prave razne patetične scene u vašim životima, zato što vi niste uradili ono što oni misle da vi treba da radite. Ali mi smo odgovorni da radimo ono što Bog misli da treba da radimo. I zato mi ne smemo dozvoliti da vodstvo u našem životu preuzme ni porodica, ni posao, ni crkva, ni braća, ni sestre, samo Sveti Duh. Jer ako nismo vođeni Svetim Duhom, mi ćemo ispunjavati očekivanja drugih ljudi, bez obzira kako ona je izgledala razumno. Šta je bilo nerazumno u očekivanju Josipa i Marije na ovom putu u Jerusalim, na ovaj praznik u Jerusalimu? Oni su očekivali da njihovo dete bude sa njima, Oni su očekivali da Isus bude sa njima, oni su očekivali da ode na neku službu, oni su očekivali da on opeva nekoliko pesama, oni su očekivali da na taj praznik on bude na toj religijskoj ceremoniji, oni su očekivali da on bude umiljato i poslušno dete, oni su očekivali da ih uvek na svakome mjestu da budu ponosni na njega, ali Bog je očekivao da on ode među tu generaciju religioznih fariseja i da im postavi neka pitanja. I on je ispunio Božju volju. I sada, uvek kada ispunjavate Božju volju, vi možete računati da ćete neke ljude povrediti. Ne zato što vi želite da ih povredite, nego zato što su oni imali očekivanja koja su bila njihova u odnosu na vas. I ljudi to ne mogu da shvate, da oni od osobe ne mogu očekivati da radi ono što oni žele. I to je jedna od stvari gdje mora da se stavi, i jako je veoma važno, i veoma je važno da shvatite da ne smete uticati ni na koga, ni na koji način, da radi ono što vi mislite da on treba da radi. Znate, baš vas briga kako će neko voditi svoj život. On ima Svetoga Duha, on ima Boga, on ima Boga koji ga je izabrao, on ima Boga koji ga je pomazao, on ima Boga koji ga je ispunio i on ima Boga koji ga vodi u nebo. I ta osoba je odgovorna jedino i samo Bogu za svoje postupke. I jedino na što svako treba da razmisli u životu i da brine u životu, da sledi vodstvo Boga, a ne ljudi. Jer ima jako puno ljudi koji će želiti da upravljaju vašim životima. Znate, ne samo da vas savjetuju, nego da upravljaju vašim životom. Ovi ljudi su željeli da upravljaju životom Isusa Hrista. Ali Bog je želeo da upravlja njegovim koracima. I u Bibliji je rečeno na prilično tvrd način da su oni koji su vođeni Svetim Duhom sinovi Boži. Pazite, oni koji su vođeni. I možda najbolji način u kojim možete objasniti vodstvo, u stvari da je to najvažnija potvrda Svetoga Duha. Sada kada je neko ispunjen Svetim Duhom, to je jedan unutrašnji učitelj, to je rekao brat Brahma, ali također to je jedan unutrašnji vođa. On vas vodi kroz život, kroz događaje, kroz vreme, kroz iskušenja, on je sa vama i on je u vama do kraja i do svršetka sveta. I veoma je važna ova lekcija o kojoj nam je Gospod ovdje govorio, on je samo njima rekao, zar vi niste znali da ja treba da radim posao svoga Oca? Zašto se brinete? U stvari vi ste izgubili, vi ste zaboravili da je anđeo došao pre nego što sam se ja rodio i da vam je rekao da ćeš ti Marija zatrudneti i da ćeš roditi sina. Ja sam se rodio, a ti si danas zaboravila, a ko sam ja? Ti si zaboravila da ja nisam Josipov sin. Bar ti treba da znaš da ja to nisam. Ja i otac smo te tražili. I brat Brahan kaže da će Sveti Duh uvek ispraviti grešku, a greška je bila u njenim rečima. Isus je odgovorio, zar ne znate da ja treba da budem u poslu svoga otca? Drugim rečima, Josip nije moj otac. Bog je moj otac. I oni su bili uzbuđeni, oni su bili povređeni, oni su bili uplašeni. I sve to je bilo ljudski i objašnjivo, ali oni su propustili da vide jednu stvar. On je sledio vođstvo Svetoga Duha. I to je najvažnija stvar u ovom današnjem trenutku u kome mi živimo na zemlji. Najvažnija stvar. Slediti vođstvo Svetoga Duha. Posao će vam reći da treba da idete negde da bi zaradili. I ako ćete slediti poslovnu logiku, logiku samoga posla, vi ćete krenuti putem koji je suprotan od Božijeg. I to je veoma grubo rečeno, ali to je veoma tačno. Zato što ljudi, ako su vođeni poslom, i ako je posao njihov vođa, oni će ići na sve moguća mesta, u sve moguće gradove, u sve moguće države, tražeći da zarade negde nekakav novac. ali onda više nisu vođeni Svetim Duhom, zato što Sveti Duh ih vodi do onih mesta gde se nalazi seme Božje. Slušajte, to su dva različita pravca. Ako sledite vođstvo biznisa, posla, bilo da je to veliki ili da je mali posao, ako svoj život adaptirate i usmeravate prema onome što je biznis, što je posao, vi nikada nećete biti u Božjoj savršenoj vodi. Jer Isus Hrist u stvari čak nikada nije ni rekao da se mi brinemo o poslu, o biznisu. On je rekao dosta je svakome danu svoga zla. Ja ne verujem da će ikada iko moći, ja od svih stvari za koje se ja divim Vilijamu Marijanu Brahamu, kao osobi, kao čoveku koji je hodao ovom zemljom i bio prorok Boži, možda za mene najfascinantnija stvar je što je taj čovek što se financija tiče živeo od dana do sutra. Ali bukvalno. Saldo njegovog bankarskog računa je bio nula. Sljedeća kampanja, sljedeća evangelizacija, sljedeća isceliteljska služba, Bože, predajem to u tvoje ruke. Ako se skupi dovoljno priloga od ljudi, mi ćemo ići da držimo tu evangelizaciju, ako ne bude dovoljno priloga, mi nećemo ići. I to je to. I on kaže na jednom mjestu, ja nisam morao tako da živim, ja sam izabrao da tako živim. I on je verovao Bogu da će se brinuti o sutrošnjem danu. I to je tačno ono što je Biblija rekla. Dosta je svakome danu svoga zla. Jer mi, ako samo razmislite malo, mi jako puno brinemo o sutra. Vi nikada ne brinete o sada, vi brinete o sutra. I briga je uvek vezana, kao i vera za sutrašnji dan. Briga i vera se isključuju. Što imate više brige, imate manje vere. Mi smo veoma često brigu i veru upoređivali sa strahom, veru i strah smo stavljali kao kontradiktorne stvari, što naravno i jeste, ali također i briga i vera su isključive stvari. Nemojte brinuti o tome šta ćete jesti, šta ćete piti, u šta ćete se obući. Jer to su sve brige. Ne da li ja danas imam šta da obučem, pa pogledajte na sebe, vidjet ćete. Da li danas ste gladni možda? Da li ste danas žedni? Da li su vaša deca danas gladne i žedne? Da li su vaše danas porodice gladne i žedne ili mogu da jedu šta god pa požele? Pa da li se pitala vas u današnjem danu? Isus je rekao da je svakome danu dosta svoga zla. Ali onda gdje počinju brige? Da li će oni sutra to imati? Da li će imati preko sutra? Da li će imati za mjesec dana? Da li će imati za godinu dana? Da li će to moći za 10 godina? Za 10 godina ja ne znam što će biti. Ali znam jednu stvar, ne vredi se brinuti danas o onome što će biti za 10 godina. Bog će se brinuti o sutrašnjem danu. Slušajte, to je jako veliki izazov za čoveka. Ali brat Rahem je bukvalno tako živao. Bukvalno je tako živao na jedan takav dan. I onda, ako će poslovna, posao, novac, biznis, bilo šta, mali ili veliki, usmeravati vaše korake, to se nikada neće dobro završiti. To se nikada ne može dobro završiti jer hodate pute, nalazite se na mestima gdje nije Božja savršena volja da bude. Grubo rečeno, ali je tako danas, 90%, 95% ljudi, a možda i više na ovome svetu, njihovim koracima, govorimo o vernicima, upravlja novac. Bez obzira da li ga imaju ili ga nema. Ako ga imaju previše, onda misle da su nešto posebno blagoslovljeni. Ako ga imaju premalo, onda idu na sve moguće strane, na sva moguća mjesta da bi ga zaradili. Ali znate što je novac? Znate što je novac? Više to čak nije ni papir. To je sad kompjuterski kod. To je sad više nego ništa. Ali u duhovnom smislu to je zamena za Svetoga Duha. Zato što Isus govorio, vi ne možete služiti Bogu i mamonu, Bogu i novcu isto vremena. Pogledajte čemu ovaj svet teži. Ljudi se bore i život je borba. Za čega se ovaj svet bori? 99,9% pojedinaca ovoga sveta da imaju više novca. Sve što radi, ali bukvalno sve što radi. Slušajte, i bukvalno sve što radi. Rade zato da bi imali više novca, ali to donosi im više lagodnog života. ...99,9% ljudi ovoga sveta. I ako je život borba u ovom grešnom svetu za nešto, onda je to borba za novac. Ali u duhovnom svetu nevesta Isusa Hrista, ona treba tako snažno da se bori za imanje Svetoga Duha.
Amen.
I znate gde počinju prave naprirodne stvari? Ljudi se pitaju zašto nema naprirodnih stvari u mome životu? Da li se pitate, da li mi želimo naprirodne stvari? Da li želimo čuda? Sada ne govorim samo o tome da se mrtvi podignu iz groba i ne govorim samo o tome da rak nestane iz neke bolesne osobe ili da se neko veliko medicinsko čudo zdravlja desi. Ne govorim samo o nadprirodnim čudima na takav način. Da li želite nadprirodne stvari u vašem životu? Nadprirodne stvari. Sjećate se kako su se vernici ove poruke skupili na Balkanu. Na nadprirodan način. Da li su to bila čuda? Da, jesu. Ko je mogao spojiti sve ove ljude? Samo Bog. Ko je mogao spojiti sve ove ljude koji će za 2-3 nedelje biti na kampu? Samo Gospod Bog. Ko je mogao da ih dovede u ovu poruku? Pa samo dragi Bog, niko više. Da li želite takve nadprirodne stvari u vašim životima? Da li želite da Bog otvara vrata pred vama? Da li želite da se stvari rešavaju u vašim životima kao na putu Izraela od Egipta do obećane zemlje? Da li želite da dođete do neke prepreke kakva je bila Crveno more, a onda Bog pošalje istočni vetar, podeli to od more na dva dela i onda gospoda vernici po suvoj zemlji pređu na drugoj obali? Da li želite takve nadprirodne stvari u vašem životu? Želite, e vidite, onda morate slediti i vođstvo. Ne možete iz Egipta krenuti drugim putem osim onoga koji ide vatreni stup. On krene, oni krenu. On se pomeri, oni se pomere. On ih je doveo do Crvenog mora. I on je uklonio tu prepreku. A sada da su se oni napravili pametni i da su onda rekli, pa dobro, ja hoću do obećane zemlje, ali ja ću ići zaobilaznim putem. I to se upravo dešava kada biznis, kada posao vodi ljude. To se dešava kada porodica očekivanja vode ljude. To se dešava kada očekivanja crkve vode pastora. Crkva od tebe očekuje da propovedi i to je jako puno, toga je jako puno u hrišćanskom svijetu. Ljudi žele da čuju stvari koje su ugodne njihovim ušima i ljudi žele da im se propovedaju stvari koje će im reći ono što oni žele da čuju. Ljudi po prirodi ne žele korekciju. Abraham je rekao da je crkva mesto korekcije. I zato je Isus Hrist ovdje napravio jednu korekciju. Zar ne znate, vas dvoje, gospođo i gospodine, da ja treba da radim posao svoga? Slušajte, čemu te suze sada? Čemu to osuđivanje u vašem glasu? Čemu to prenemaganje da ste me tražili 3 dana? Zar niste znali, kakvi ste vi vernici, kada niste znali da sam ja Boži sin? I zaista je potrebno više, pre svega da bi čovjek bio vođen Svetim Duhom, potrebno mi u životu više samoće sa Bogom.
Amen.
Više samoće sa Bogom. Ja vam kažem da je to danas uslov bez koga se ne može biti u Božjoj blizini.
Amen.
Uslov bez koga se ne može biti u Božjoj blizini.
Amen.
Samo se ne može bez toga. Zato što gdje god se okrenete, vi uđete u nekakvu atmosferu. I ta atmosfera utiče na vas, zato što je to jedan košmar glasova, svi pričaju svašta. Svi su puni svega i svačega, jedan kaže ovo, drugi kaže ono, to utiče na tebe. I onda ako želiš da vidiš da Bog, to je apsolutno je neophodno, da se izdvojite i da nađete vreme da budete sami sa Bogom, da se svi ti glasovi utišaju. Ja mislim da brat Biskala jednom pričao, kada ode negde, pošto on ima, pošto je to jedna od dobrih stvari koju je prekopirao brata Brahama, da ode u planine da bi bio sam sa Bogom, mislim da je jednom rekao, potrebno vam je nedelju dana da čujete tišinu. Slušajte, imate takav brzi i ludi tempo života i susrećete se sa toliko ljudi i oni vam kažu svoje utiske, svoje komentare, svoje sugestije, svoja iskustva, pričaju sve i svašto. I onda odete na jedno mesto gde nema apsolutno nikoga osim ptica, drveća i Boga na nebu. I kada je potrebno vam i nedelju dana da budete sami, da bi čuli tišinu, da bi zaboravili sve to, da bi prolazilo, sve to prestalo da vam prolazi kroz glavu. Počeo sam ovo da radim, počeo sam ono da radim, uputio sam mail ovome, ovaj mi je odgovorio ovo, ovaj mi je rekao ono. Sve to ima svoje mesto i svoju važnost u životu, ali vi morate naći vremena da budete prosto u miru i sami sa Bogom. I ne radi se tu samo o svetskim stvarima, tu se također radi i o misli i o tome da ljudi utiču u crkvi na vas, da vernici sa svojim pričama utiču na vas. I ako želite da čujete Boga, onda baš je briga šta oni kažu, šta svi ljudi kažu, evo ja dolazim u mir Božji, ajde da čujem, ovako govori Gospod, ja sam ovde i želim da čujem Boga. I želim tvoje vojstvo Bože, ali onda ako tvoje vojstvo izneveri očekivanja ljudi, ja tu ne mogu, ama baš ništa. Jer njihova izneverena očekivanja su njihov problem. I posle toga, teško, posle iskustva koje ima u ranoj mladosti, teško da je iko ikada mogao uticati na Viljama, Mariju, na Brahama, da ne posluša Božje vojstvo. I Brahma je rekao da svaki put kada bi ga Bog vodio na neko mesto, na neku evangelizaciju, na neku iteliteljsku službu, da je činio to na jedan pomalo grub način, zato što ga prvi put kada je želao da ga vodi na te skupove nije poslušao. Očekivanja znači drugih ljudi. Puno ih je, jako ih je puno. I ja verujem jednu stvar, da sledeći Bog morat ćete povrediti neke ljude vama drage u vašem životu i izneveriti njihova očekivanja. Isus je morao povrediti Josipa i Mariju, ali nije izneverio Boga. I ako osjećate i znate da vas Bog vodi da uradite određene stvari, uradite te stvari. Kako će kod paniku, dreku, razočarenje, suze, histeriju, šta, znate, ljudi kada su razočarani mogu svašta da rade. Ili se deru, ili viču, ili ti prebacuju, ili se svađaju, ili se razočarani, ili su histerični. Nešto od svega toga će biti. Amen. Ali to je tada njihov problem. Moj posao je da budem u Božjoj savršenoj volji. U stvari, ako vi sledite vodstvo Svetoga Duha, na kraju dana i na kraju priče, to će biti i blagoslov za sve. Kada se sve sabere na kraju dana i kada se sve oduzme, vidjet ćete da je to blagoslovilo sve ljude, čak i one koji su se tome protivili. I to je isto. Ali sa tim, slediti vođstvo Svetoga Duha i ispunjavati očekivanja ljudi, nije moguće. Te dve stvari nisu moguće. Znate zašto? Jer puno ljudi je pod uticajem raznih duhova. A duhovi koji nisu od Boga imaju samo jedan cilj. da skrenu osobu i da je uklone iz Božije savršene volje, ako to mogu na bilo koji način. I stvaraju ta razna očekivanja u ljudi. Sada možete li mi reći, vidite, ovo što su očekivali od Isusa kada je imao 12 godina, delovalo je tako zdravorazumski, je tako. Doveli su dete da bude pored njih. U stvari, budimo iskreni, znači, roditelji vode decu na takve stvari, na, više kao ukras, jel? Deci je to i zabava, pogotovo u tom periodu, pa čak i sa 12 godina. I šta su očekivali? Pa da dete bude mirno, poslušno, ljubazno, vaspitan, da ih nigde ne obruka, da pokaže poštovanje prema starijim. Ali ovo njihovo dete je nestalo. I uhvatila ih je panika, i počela je potraga, i počela je uzbuna. Na kraju mi je rekao, zar niste znali da ja moram biti u poslu svoga? Obično to tako bude. Ispuniti Božje očekivanje znači razočarati ljude. Ali kažem, kada se sve bude sabiralo i oduzimalo na kraju dana, svi će biti blagoslovljeni. I opet, pogledajte kako je brat Rakan prošao u životu kada je ispunio očekivanja svoje tašte. A i njeno očekivanje je bilo zdravorazumsko. Zar nije? Zar nije bilo puno zdravog razuma u tome? Ej, mladi čoveče, ženio si moju ćerku. Moja ćerka je dobrostojeća. Ti si iz porodice lošeg imena. Ti si iz porodice loše reputacije. Ti si iz porodice u kojoj je tvoj otac bio prodavac alkohola. Ti si veoma siromašan čovjek. I sada neću nikakav avanturizam u braku svoje ćerke. Ono što treba da radiš, pobrini se malo da budeš neko i nešto. Dobro propovednici, sve je to lepo. Evo tu je crk. A sada se malo približi braći koje su starešine, sada malo traži više prostora za sebe, sada uđi u crkveni odbor, sada se postaraj da što češće propovedaš, sada se postaraj da budeš da plaćeni propovednik, sada se postaraj da napraviš kuću za sebe i za svoju porodicu, sada se postaraj da rešiš sve te stvari. Za to nije bilo puno zdravog razuma u tome. I izbati sve ludosti. Hoćeš da ideš da propovedaš svetim veljačima? A koga ćeš uzmeš novac za put? Ko će da ti plati gorivo? Ko će da ti plati benzin? Ko će da ti kupuje hranu na tim putovanju? Hoćeš nekoliko meseci da luduješ po celim Sjedinjenim Američkim Državama, a nemaš redovan prihod, nemaš platu. Nemaš pristojan krov nad glavom. A imaš pozive sa 10-15 mesta i ti treba da prođeš hiljade i hiljade milja bez dolara u džepu. Pa ipak Bog je očekivao od njega da uradi baš to. I svaki put kad je uradio ono što je Bog očekivao od njega u kasnim danima njegovog života, i šta mislite? Da uvek sledite u životu zdravorazumska očekivanja, pa makar i vaša sopstvena. Kada vidiš da se ta vizija ogradi ispunila, tada znaj da je vreme da kreneš na zapad. Da li je to delovalo tako zdravorazumski? Dobro, ispunila se ta vizija, ta ograda oko njegove kuće, sve se to ispunilo i Bog mu je rekao, i on rekao, Meda ima nešto u vezi sa ovom, i ovim ja sam to video u viziji, zapisao sam to, i kada je našao posljednik svojih vizija, svesku gdje je upisivao svoje vizije, on je video kada se ispuni to i to, tada je vreme da kreneš na zapad. I on je rekao, Meda, pakuj se, idemo. Pa gdje bili? E sad vidite, to je bila jedna lojalna žena. To je bila jedna hrišćanka ispunjena Svetim Duhom. To je bio jedan hrišćanski karakter, jedan hrišćanski stav. Dobro bili, gdje god te Bog vodi, ja ću te vratiti. Vi možete govoriti o braku i bračnim stvarima, zaista nisam stručnjak u toj oblasti da bilo kome savjetujem, ali znate jednu stvar. Ako neko poštuje vaše vodstvo, čini vam najveću uslugu u životu. I sad bilo je 1000 zdravorazumskih. Pa čekaj, ovdje je naša crkva, ovo je Jefferson Indiana, ovdje je naša zajednica, ovdje si propovedao svoje najbolje propovedi, ovdje dolaze ljudi iz svih dijelova svijeta da se moliš za njih. Ovdje, cijela Amerika se sjatila u Jefferson da bi razgovarala sa tobom, hiljade i hiljade njih žele da dođu ovdje da bi bile tvoje komšije, ti sada ideš na zapad, kuda bili? Ne znam kuda. Ali znam da je to ovako govori Gospod, kada se desi ta stvar da ide na zapad. I šta bi bilo da prorok nije otišao na zapad i da se 7 anđela nisu iz večnosti pojavili i da 7 pečata nije dobio instrukcije o otvaranju 7 pečata? Šta bi bilo da nije bio na Sunset planini kada se tih 7 anđela pojavilo? Šta bi bilo? Ili bi bilo ove poruke da on nije bio tamo? Bog je odredio tih 7 anđela iz večnosti će se pojaviti u Arizoni i ti treba da ideš u Arizonu i ti treba da budeš u Arizoni i ti treba da upoznaš Perry Greena i ti treba tamo da budeš i da sediš u zadnjem redu crkvi da slušaš njihove denominacijske propovedi zato što nema u crkvu poruke, ali ti treba tamo da budeš jer je tvoje vreme i tvoj zadatak je upravo na zapadu. I on je otišao na zapad. I anđeli su se pojavili i doneli su pečat i rekli su sada se vrati u Jefferson. A slušaj, to je bila kao izgleda ljudskoj pameti, kao neka pomalo ekscentrična šetnja. Eto, ode u Arizonu, iz Arizone se vrati u Indijanu da bi propovedao pečat u svojoj crkvi. I šta bi ljudska pamet rekla? Pa trebao si da sediš u svojoj kući i da sačekaš da ti se anđeli pojave. I čemu toliko lomacanje, i čemu ta selidba, i čemu toliki avanturiza? Ali Bog je rekao, idi na zapad. I kada čujete tu tišinu nebesku, kada nađete sebi vremena da ne slušate sugestije ovoga, onoga, bilo koga, i kada čujete tu nebesku tišinu, vi ćete dobiti to vodstvo.
Amen.
I značite šta treba da radite. Svaka odluka i nijedna odluka u ljudskim životima se, čak i ako je ona vezana za njihov svakodnevni život, se ne lomi preko kolena, što ljudi kažu. I najgore su odluke uvek koje se donesu u afektu i na brzinu.
Amen.
To su vam uvek najgore odluke. Sada kada očekujete i kada želite da budete vođeni Svetim Duhom, naravno, da ne možete da postupite po impulsu trenutka. E, meni se sada učini da Bog od mene očekuje ovo, evo, ja to radim, e, ovog sekunda mi se to učinilo i ovog sekunda ja to radim jer je to Božje. Da bi uopšte čovjek bio u mogućnosti, bio kandidat za Božje vojstvo, da tako kažem. On mora da utiša sebe sa Bogom, pred Bogom. I mora da bude u atmosferi Svetoga Duha. Znači, Abraham se uvek borio da bude i da ostane i da održi sebe u atmosferi Svetoga Duha. I kažu ljudi koji su bili njegovi savremenici, da su mogli da sede pored njega u kolima ili su oni vozili ili je on vozio, ali kada bi se razgovor utišao, on bi počeo da peluši neku duhovnu pesmu. Zašto? Da bi sebe održao u atmosferi i prisustvu Svetog Duha. Jer mi ne želimo da drugi ljudi utiču na nas, ali atmosfera koju oni svojom pričom grade, bilo da ste na poslu ili bilo gdje drugo, će uticati na mene i na vas, htjeli mi to ili ne. To nije čak ni stvar naše volje, to je stvar duhovnog zakona. Ako se nađete u atmosferi zla, to će uticati na vas. To će uticati na mene, na vas, na svakoga. Zbog toga postoje televizije danas, zbog toga postoje internet danas, zbog toga postoji masovna komunikacija danas, zbog toga postoje smartfoni danas, da ljudi više ne mogu da budu bez tog uticaja, a zla ni na jednom mjestu u tome životu. Ali ako vam neko nešto priča, on stvara atmosferu. I onda jedini način, dobro, ako su to ljudi puni Svetog Duha, pa hvala Bogu. I zato je kamp jedno od dragocenih vremena i iskustava u našem životu, jer možete da se družite sa ljudima koji će pričati o Bogu i samom tom pričom će stvoriti atmosferu njegovog prisustva i to je tako. A da bi se stvari dešavale sa Bogom, naravno da je atmosfera Svetoga Duha i njegova prisutnost je uslov svih uslova. I brat Rakam se borio da održi sebe. I onda su ga ljudi čuli. Kako on počeo da peva duhovne pesme? Pa zašto? Zato što atmosfera Božijeg prisustva je onda tu. I zato da bi čovjek bio vođen Svetim Duhom. Znači, evo ja vam kažem da svi impulsi koje vi osjećate i koji ljudi osjećaju i osjećamo ovako, osjećamo onako, osjećam da bi trebao ovo da uradim za Boga, jer vam kažem, to sve malo ili nimalo znači ako se vi ne nalazite u prisustvu Svetoga Boga i u njegovoj atmosferi. Ne znam kako da vam to kažem, ali u jednom dužem periodu. Znači, ako imate život rastrzan, pa na poslu, pa u kući, pa haos ovdje, buka ovdje, buka tamo. Znači, zaboravite sve o tim osjećajima što imate, ja treba ovo za Boga, ja treba, osamite se. I dozvolite se da, dozvolite da ta buka utihne. I onda budite jedno vreme sami sa Bogom. I to će uticati na vas. Uticat će na vaše razmišljanje. I vi Boga ne možete objasniti, pa ni vodstvo ne možete objasniti, ali znate, ako ste u Božjem prisustvu, ako ste se usamili sa Bogom, ako ste se sastali sa Bogom, brat Rakan kaže imate pravo na sastanak sa Bogom. I ako ste svoje pravo na sastanak sa Bogom iskoristili i sastajete sa njim i proslavljate ga u duhu istini, on će naći način da usmeri vašu korist. Ne znam kako bih sad rečio. Kako bih objasnili otkrivenje, da li ste to ikada razmišljali o tome? Mi govorimo tu reč, ali otkrivenje Svetim Duhom ili... I to je toliko važno, zato što je Abraham rekao, sama vera je otkrivenje. Otkrivenje i vera su ista. A ne znam, i onda sam razmišljao, pa dobro, ako bih trebao sa propovedovnice ili ako me neko pita, definiši mi otkrivenje na jedan tako jednostavan način. U jednom reču. Ja bih rekao, to je neko, ne znam, to je kada nešto jednostavno znate. Ne znate zašto to znate, ali znate. Ne znate zašto ste sigurni u to, ali 100% ste ubeđeni da je to tako. Ne možete uvek, možda čak ni objasniti, ali znate da je to tako. Prosto znate da je to tako. Je to neka apsolutna ubeđenost, da su to je otkriveno. Neko znanje, jednostavno. Kada vas pitaju, znate da postoji Bog? Pa znam. Pa kako znam? Pa zna, jednostavno znam, ne pitaj me, znam. Ne znaš da je Bog jedan? Znam. Kako znam? Jednostavno je znam. Znaš li da je brat Rakan prorok? Znam. Znam to to. To je nešto kad nijedan argument ne može oboriti to.
Amen.
Prosto kad se to odbija od vas i ne razmišljate o nečemu što je suprotno. Tako vam i voći.
Amen.
Ja znam da treba da idem tamo i tamo. Ja znam da treba da uradim to i to.
Amen.
I ta vrsta otkrivenja može doći samo ljudima koji utišaju sebe.
Amen.
Pred Bogom i koji čuju Boga u svojoj tišini.
Amen.
I ako se odluke donesu i preseku na prečac, pod uticajem ovoga ili onoga, ako se sve to zbrza, obično na kraju ne završimo. Imate puno ljudi koji su pokušavali neke stvari pa nisu uspjeli. Iz neuspeha se trebaju izvući pouke. Ako su neuspjesi zbog nečega dobri, onda su dobri zbog pouka koje iz njih možemo izvući. Jer u nečemu je bila greška. Bukvalno rečeno, kao što je to rečeno u delima apostolskim, ako je Bog u tome, to će napredovati, a i vi mu ne možete ništa. Ako Bog nije u tome, to će propasti. I ljudi bi trebali da uče na svojim greškama. Neke stvari nisu uspele zato što nije bila Božja volja da budete u tome. I jedini način da se to nešto promeni je da više budete u samoći pred Gospodom. Imate puno nesigurnih ljudi koji traže vodstvo drugih ljudi. To je jedna od stvari koja bi trebala da se promeni u stavu, u srcima ljudi. Da se fiksiraju neku osobu koja je po njima duhovna i misle da će kroz tu osobu da dođe sva mudrost za njihov život.
Amen.
To je jedno vrlo, vrlo loše razmišljanje. I to je jedno suštinsko neshvatanje hrišćanstva i onoga što Bog radi u našem životu. Pa tako imate ljude koji sebi, i to ne govorimo o vama, naravno govorimo o nečemu što je, da kažemo, praksa širom sveta, fiksiraju neku po njima duhovnu osobu. A ta osoba možda i jeste duhovna, ja ne kažem, daleko od toga. Ali onda očekuju i čak menjaju kontinente da bi bili u crkvi, gde je ta osoba propovednik, pastor, ovo ili ono. I očekuju da će vodstvo za njihov život doći kroz usne i kroz službu toga čovjeka. E, ali vidite, prijatelji, Bog to ne radi tako. Zato što to vodi, i mi ne možemo, mi možemo osuđivati nikolaitizam koliko god želimo. Možemo. Možemo ispirati usta protiv nikolaitizma, to je vrlo lako, zato što je prorok govorio pri toga. Ali znate, nikolaitizam nisu samo ljudi koji žele da vladaju ljudi. Nikolaitizam postiču i ljudi koji su toliko nesamostalni, i koji su toliko, kako bih rekao, sterilni i toliko nemaju samopoštovanja, duhovnog samopoštovanja, da misle da neko drugi i da će Bog kroz nekog drugog super pametnog heroja upravljati njihovim životom. E sad vidite, toga nema i to nije Boži plan. Ja sam ovu službu počeo sa jedinstvom između duha i tela, između Hrista i neveste. U molitvi sam to pomenuo. A brat Rakam kaže da Bog želi komunikaciju i Bog želi jedinstvo sa svakim svojim djetetom. To je vrlo važno da se kada razmišljate o vodstvu, vrlo je važno da ne gubite uzaludno vreme tražeći osobu kroz koju će vas Bog voditi. Jer ljudi koji propovedaju su vaša braća, nisu vaši vodiči, nisu vaše vođe. I nisu vaši bračni savjeti. I nisu gospodari vašeg života. Oni su prosto ljudi koji propovedaju Božju reč i to je to. Ali nikada nemojte ni sebe ni njih dovoditi u takvu poziciju da oni odgovaraju na pitanja šta ja treba da radim. Slušajte, ja ne mogu, niti jedan propovednik, niti jedan pastor na ovome svetu bi trebao da preuzme na sebe odgovornost za odluke koje mogu i moraju biti samo vaše i Božije. I kao što ne treba da slijedite očekivanja drugih ljudi, ne treba ni da se slepo prepuštate autoritetu bilo koje osobe. Bilo da se ta osoba zove Dragomir, bilo da se ta osoba zove ovako ili onako, jedini možda autoritet na ovom svijetu koga bih ja poslušao u ličnim životnim stvarima je bio sam prorok i niko više. Nema tog genijalnog, super duhovnog heroja koji će vaš život da usmeri po Božjoj volji, a da se vi ne trudite ni malo. Znate, to postaje gotovo kao jako dobra stvar. Ja sam našao čoveka koji će sada da mi kaže sve što treba da radi. E neće. Zato što imaš pastora, imaš propovednika, imaš crkvu, imaš ovo ili ono, te ne oslobađa odgovornosti za samostalni hrišćanski život. Jer je Božja ideja i Božja misao i Božji plan jeste da ima ne klovnove, ne vojnike, nego svoju decu na zemlji. Amen. Sa kojim će imati svakodnevnu komunikaciju i jedinstvo. I on je načinio da oni budu udovi jednoga tela. I nije postavio jedne generalima, a druge vojnici. I nije postavio jedne gospodariva, a druge sluga. I zato se i te ideje se oslobodite. Nema super duhovnog genijalca koji će vam... učiniti da svojim savjetima ili svojim odlukama baš živo dođe do nekoga mesta gdje bi vi bili zadovoljni. A postoje i stvari u životu koje su nepopravljive. Na ovom svetu koje čak ni Bog ne želi da popravi. I to je nešto što je isto veoma važno da se shvati. Ako 10 godina idem u pogrešnom smeru, ako nastavim da idem uporno tim pogrešnim smerom 15, 20, 25 godina i onda na kraju toga puta ja se suočim sa posljedicama, nema popravka. I nema čarobnog šapića koji će to rešiti. I morate nekada prihvatiti da su neke stvari u vašim životima posljedica pogrešnih odluka koje su donete nekada ranije, nekada davno ranije, i da tome na zemlji više nema ispravke. Neko je dok nije bio vernik u braku sa osobom za koju se nikada ne bi vezao u životu kada je postao vernik. E pa nema popravka. I ne treba da je to. I to je deo tereta koji ćete nositi dok ste na zemlji. A onda ima ljudi koji insistiraju da kao vernici se vežu nekim bračnim iskustvom ili da uđu u brak sa osobom koja nije vernik ili je polovični vernik ili je denominacijski vernik ili ovo ili ono, i jednom kada to urade na ovoj zemlji, što se Gospoda Boga tiče, nema popravka. Slušajte, za takve stvari nema prijatelji popravnog.
Amen.
Nosit ćete taj krst do kraja života.
Amen.
A to je zato, i zašto to radi? Dobro, možete li mi reći zašto bi neka vernica ove poruke želela da se uda za mladića iz denominacijske crkve? Ili obrnuto. Zašto? Samo zato što nije provodila vreme u samoći sa Bogom. Samo zato. I naravno, ona može svoju volju istarati do kraja. Ali moraju ljudi biti svesni da su posledice nekih odluka nepopravne. Nema popravka. Ne na ovom svetu i ne u ovom telu. I onda se kao mladi ljudi se venčaju na jedan takav način, posle 20 godina braka oni se pitaju još uvek, hej, pa Bog je njega trebao da obrati, ja kad sam se udavala za njega, ja sam verovala da će on postati vernik poruke, evo 20 godina je prošlo, on još nije, znaš šta će biti? Nikad. A u stvari da je ta osoba ikada i bila vernik poruke, nikada joj tako nešto ne bi palo na pamet da uradi. Znači, u Božjoj prisutnosti, u Božjoj atmosferi, se stvari jasno vide.
Amen.
I zato vam kažem, utišati sebe i biti sam pred Bogom. Ja, imate taj utisak, ja imam veoma često da mi glava puca od svih stvari koje čujem u toku samo jednog dana. A što ste manje sa vernicima, a tempo života i način na koji živimo i na koji smo primorani da živimo je takav da morate biti na poslu sa ljudima koje nikada ne želite da vidite vam poslu. Ali onda morate da ih slušate 8 sati najmanje. I morate da slušate sve te gluposti i da slušate sve te besmislice. I onda, da li ikada imate utisak da vam glava puca od svega? Naravno da verujem da imate. I naravno da mi svi znamo da su to gluposti. I mi ne prihvatamo da istina ono što ti ljudi pričaju, ali atmosfera je takva. Slušajte, atmosfera je takva da pritiska našu dušu, da truje našu dušu, da muči našu dušu, jer nije za džabe napisano u Bibliji da je Lot mučio svoju pravednu dušu u Sodomu. Nije se on mučio zato što nije mogao da prepozna šta je dobro, šta je zlo. Nije on imao problema s tim da homoseksualcu kaže ti si homoseksualac. I to što radiš je nenormalno. Ali atmosfera grada, duh koji je visio tu u vazduhu, je mučio njegovu dušu. Nije on imao nedostatak znanja o dobru i zlu. On je imao nedostatak znanja o religiji, o božanstvu, o jednom Bogu, o obećanju. On nije u stvari čak ni bio, njemu ništa nije bilo obećano kao brat. On nije imao obećanje. Ali imao znanje o dobru i zlu. I taj duh, prokleti duh koji je visio na Sodomskim gradom, je mučio njegovu dušu. Jedini način da se iz toga izađe i da se to pobedi, jeste da morate biti sami sa Bogom. I ono što se u atmosferi Svetoga Duha dešava, u stvari, to je jedna od stvari koja je kristalno, i s tim ćemo završiti ovu službu polako, koja je kristalno. Isaija, kada je video Boga na oltaru, Bog je sedeo na prestu i on kaže, vidio sam Boga kako sedi na prestu. I vidio je kerubime i vidio je, i kada je to sve vidio, on je jasno vidio stvari. I to je jedna od stvari koja je posljedica toga biti u Božijem prisustvu. Vidim Boga, vidim ga. Vidim kerubima tamo, serafime vidim. Vidim anđela koji dolazi tamo do vatre, uzima tu vatru sa oltara, čisti moje usne. Vidim, vidim, vidim. Znate, jasno se vidi. U Božjoj prisutnosti se sve jasno vidi. A onda vidim i svoje duhovno stanje na kristalno jasan način, jer teško meni, čoveku nečistih ustana, koji živi usred naroda nečistih. I to je privilegija, i to je blagoslov, i to je veličanstvo biti toga u Božjoj prisutnosti. U njoj jasno vidite stvari. I što se duže nalazite, e sad tu se sad sjetite onoga što sam jednom rekao, i to možete savršeno primijeniti također i na ovu stvar. Što se češće nalazite u Božjem prisustvu, češće, a kraće. Kao što sam rekao za molitvu. Bolje su kraće molitva češće. Jer nekada, znate, kao kada, ajde da vam to kažem na ovakav način. Da li ste nekada prijatelja ili rođak? Da li vam se to nekada desilo? Da ste ga posjetili posle dugo vremena? I ostali dugo kod njega? I kada ste se vratili iz gostiju, imali ste osjećaj da ste i njemu i svima dosadili, pa čak i sami sebi. Prosto ste predugo ostali. Što ljudi kažu, svakog gosta tri dana gost dosta. I mnogo je bolje češće posjećivati te ljude, a kraće. Isto vam je tako i sa tim biti u Božjem prisustvu. Budite često tamo. Makar na 10 minuta. Ali budite. I u tom prisustvu će vaša duša da izoštri taj duhovni pogled, jer ćete jasno vidjeti stvari. I prosto ćete znati šta Bog očekuje od vas i šta treba da uradite. A to vam ne može, drago mi, reći. To ne može niko na ovome svetu reći. Proroka nema, da se mi razumemo. To može samo Bog reći, a on hoće. I on želi ne zajedništvo. On želi jedinstvo sa vama. I tako, sve autoritete u vezi vašeg ličnog života i ljudske savete stavite u drugi plan. I samo osluškujte to vodstvo koje dolazi od Boga sa neba za vas. I pa Bogu, Gospodine, da radim to moliti.
Dragi Gospode, ti si unutrašnji učitelj, unutrašnji vođa, Gospode. Jedini istiniti Bog, tvoja reč je istinita, Gospode. I Gospode, mi smo slušali, Gospode, ponovo još jednu službu, Bože. Otvaramo svoj um, svoje srce, sve svoje kanale, Gospode, da prihvatimo velikog svetog duha, Gospode. Jedinog vođu, učitelja, Gospode, jedino što smo i želeli, Gospode. I Gospode, želimo, Bože, da tebi zahvalimo, Oče, i sa jednom pesmom, Gospode, koju ćemo pevati tebi na slavu, Gospode. I ti primi iz našeg života slavu, Bože, i blagoslovi i pouči, Oče, svaku osobu koja će na bilo koji način čuti ovu poruku, Gospode, i tek se iz nje izvuče svaka pouka i sva dubina, Oče, koja je bila položena u srce našeg brata, Gospode, da taj sveti duh može nas blagosloviti svakog pojedinog, Gospode. Pomozi nama da budemo osjetljivi na vojstvo svetog duha, Oče. Sinovi Boži vođeni su duhom Božijim, Gospode. I Bože, pomozi nam da uzdignemo, Bože, tvoje vođstvo u našem životu, Oče, da utihne svaki uticaj koji je dolazi od ovog sveta, Gospode, pa makar on bio i od tako bliskih ljudi kao i naši najbliži, Oče. blagoslovi Bože našeg brata, oče, blagoslovi ovaj naš skup, oče. Molim te da nas, Gospode, usmeriš, oče. Bože, je pisano je, oče, da stazijak i koraci pravednika usmereni su od Gospoda, oče. Hvala ti, oče, još jedan put u ime Isusa Hrista. Amen.